Margföld vandræði, hljóðbók. Komiði sæl. Ég heiti Valur Freyr Einarsson og mun lesa bókina Margföld vandræði. Bókin er 32 blaðsíður og tekur 11 mínútur í lestri. Höfundur bókarinnar er Marta F. Brenner og er bókin þýtt úr ensku. Þýðandi er Herdís M. Hübner en ritstjóri Auður Bára Ólafsdóttir. Bókin er myndskreitt af Lísu Woodruff. Menntamálastofnun gaf bókina út árið 2019 og hljóðbókin kom út á sama ári. Bókin var hljóðrituð hjá hljóðbók SLF. Afritun er óheimil.